halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin jimco ah 8 bisha Oktoobar sanadka 2020. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu wado inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ee ku saabsan muranka sahodinta badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. Warbixin ka hadlaysa doorashada Soomaaliya oo dib uga sii dhacaysa waqtigii loo qabtay, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan raafka iyo barakicinta ay Soomaaliland ka samaysay magaalada Laascaanood, iyo waxaa ka dhalan kara
go'aankani wuxuu ahaa go'aan aniga shaqsiyan aan u arko go'aan fiican, laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama management-kiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas.
Talaabo amni lagu soo deynay may ahayn, dadka waxay keenaysaa nacay iyo in Soomaalida dadkeedii lasoo ururiyo oo Soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lala noolaan karin oo aan loo hoyin karin oo gobonnimo ku jirin. Marka arrin aad iyo aad xun bay keenaysaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan Taalibaan ayaa sheegay in qarax xooggan oo jimcaha maanta lala beegsaday masaajid ku yaalla waqooyiga Afghanistan uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Qozaar Sayaad Cabaad ee gobolka Kunduz, kaas oo ah masaajid ay ku tukadaan bulshada laga tirada badan yahay ee muslimiinta Shiicada. Cali Riza oo ka mid ahaa dadkii ku dukanayay masaajidka ayaa sheegay inuu arkay meydadka dhowr qof. Sarkaal ka tirsan dowladda Taalibaan ee Afghanistan oo isna magaciisa qariya ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qaraxa ay ku dhinteen ilaa iyo 28 qof. afhayeenka Taalibaan Dabiixullaa Mujaahid ayaa sheegay in ay goobta u direen ciidamo islamarkaana ay hadda qiimeynayaan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. tan iyo intii ay Taalibaan la wareegtay talada Afghanistan, waxaa sii xoogaysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda uu xafiiltanka kala dhexeeya ee Daacish, kuwaasoo ilaa iyo hadda laba qarax ka fuliyey magaalada caasimadda ah ee Kabul tan iyo bishii Agoost ee sanadkan. laba saxafi oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Filibiins ayaa jimcaha maanta ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan, taasoo ay ku muteysteen halgamidda xorriyadda hadalka. Maria Ressa iyo Dmitri Muratov ayaa loo guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda kadib markii si dhiiranaan ay ku jirto ay ugu dagaalameen xorriyadda qowlka dalalkooda. Brit Reis Anderson oo ka mid ah madaxda guddiga Nobel ee dalka Norway ayaa sheegtay in labadan saxafi aysan matalayn keliya dalalkooda, balse ay sidoo kale wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee u taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. waa markii ugu horreysay ee ay saxafiyiin ku guuleystaan abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah tan iyo sanadkii 1930-kii markaas oo uu ku guuleystay Karl van Ossietzky oo ahaa wariye Jarmal ah. golaha senatka Mareykanka ayaa Khamiistii ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda Mareykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka xadaynta deymaha, taasoo ka badbaadisay dowladda inay bishan ku dhacdo qaanad deyn oo taariikhi ah. hase yeeshee, weli waxa uu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi u matala golayaasha sharci dejinta labada xisbi ee Mareykanka ay ka sii doodaan ilaa horraanta bisha Diseembar ee sanadkan. golaha senatka ayaa xalay ugu codeeyay 16 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 10 xubin ee dimuqraadiga ay taageero ka heleen ilaa iyo 11 mudane oo jamhuuri ah. taasi ayaa fursad u siinaysa aqalka cad in xadaynta deynta dowladda la gaarsiiyo ilaa 8.4 trillion oo dollar. aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa inuu ansixiyo xeerkan. Warkii caalamka ayaa dhageysateen halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Haatanna Nairobi, dowladda Kenya ayaa sheegtay in aysan u hoggaansami doonin go-aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j ee ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Majaariya Kamau, xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, ayaa qoraal ku sheegay in dowladda Kenya aysan u hoggaansami doonin go-aanka maxkamadda i c j, isagoo sheegay in maxkamaddu aanay lahayn go-aan ay xal uga gaarto muranka dhinaca sahodinta badda ee labada waddan. Kenya ayaa sheegtay in dacwadda badda ay ka baxsan tahay xeendaabka maxkamadda i c j, waxayna Kenya shaki gelisay dhexdhexaadnimada maxkamadda caalamiga ah ee qaramada midoobay ee dhinaca cadaaladda. dhegeystayaal, idaacaddeenna soo socota ayaan idiinku soo tabin doonaa warbixin faahfaahsan oo la xiriirta hadalka Kenya ka soo baxay iyo weliba haddii ay jirto jawaab ka imaan doonta dhinaca dowladda Soomaaliya. Haatanna galmudug. Maamulka galmudug ayaa beeniyey in ciidamo ka tirsan maamulkaasi ay godood sameeyaan kadib markii uu iscasilay wasiirkii amniga ee maamulkaasi Axmed Macalim Fiqi. Wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle ayaa v o e da u sheegay inay jiraan ciidamo yar oo aan mushaar qaadan oo gadooday, kuwaasina ay iminka xal u raadinayaan. dhinaca kale, golaha wasiirada galmudug ayaa ka shiray amniga gobolka kadib markii ciidamo ka tirsan ahlusunna ay toddobaadkii hore qabsadeen deegaano ka tirsan galmudug. saxare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee dhuusamareeb kula xiriirtay wasiir Falagle, waxna ay weydiisay waxa shirkoodii xalay uu ku saabsanaa.
sheekada wasiirada waxyaalo badan baa looga hadlayay, waxaana diiradda lagu saaray waxyaalaha xagga amniga kasoo cusboonaaday iyo xilliga doorashadii oo socota inaan aysan isku xirmin oo doorashadii baarlamaanka inta loo dhiman iyo intii aqalka hooseba qeybaha bulshada ama aan idhaahdo maamul goboleedyada iyo dalkaba qorshahooda aan hormuud ka noqono oo doorasho u dhacdo. amnigana wixii kasoo kordhay laiska warsaday, bacdina la qaatay in ay dowladdu mas-uul ka tahay ammaanka galmudug si dadku ay ugu suurto gasho inay ku noolaadaan dowlad sharciya iyo nidaam iyo kala dambeyn, iyadoo mar walba baaqayda aan u dirnay dadka soomaaliyeed dadka reer galmudug ee jooga deegaanka inay ilaashadaan nabadda iyo kala dambeynta dowladda sharciga ee meesha ka jirtana ay la shaqeeya.
waa hagaad. waxaa shaqada ka tegay wasiirkii amniga gudaha ee maamulka galmudug, marka ma lagu soo qaaday kulankiinan, maxaase uu rasmiyan sida uu leeyahay uu shaqada uga tegay?
maya, laguma soo qaadin. wasiirku asaga dee xor ah oo waxa weeyaan baraha bulshada iyo meelaha wararka laga helana galabta goorsii horreysay ayaa uu wasiirku dhigay shirkayga golaha wasiiradana arrintaas laguma soo qaadan si toos iyo si dadban midna.
waxaa jirta in ciidamo ay gadoodeen sida wararku ay sheegayaan kadib iscasilaadiisii, arrintaasi ma jirtaa?
maya, waxba kama jiraan ciidamo gadoodin ma jiraan oo iscasilaada la kule. ciidamada waxa weeyaan mushaarooyin iyo oxoa la siiyaa, marka ciidamo aan mushaarka usoo dhicin oo ciidamada xilligii mushaarka la gaaray, marka mar walba way dhacaan xagga farsamada in mushaarku wax isdhaafdhaafaan. marka dhalinyaro mushaarku usoo dhicin oo kuwii shalay usoo dhacay ku lug la weeyo, waana arrin xalinteeda faraha lagu hayo wax ku saabsan ama siyaasad ama iscasilaada maa.
waa ciidamo intee la-eg marka ciidamadaas?
lama tirin, laakiin un waxa weeyaan waa dhalinyaro ulajeedadoodu ay tahay in xuquuqda ay lahaayeen ay tilmaamayaan, laakiin wax siyaasad ku salaysan iyo arrimahaas midnama.
waa gartay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo dhinaca kaleta ahlusunna, xaalkeeda halkee ayuu ku dambeeyey?
runtii mar walba heegan ayay ciidamadu la yihiin. warka iyaga way ku jirtay in dagaalkii al-shabaab lagu jiray la laba laabo kuwa arrimahan kale haata soo korara ayada ilgaar lagu hayo amniga wixii wax u dhibaayo dha wax laga qabto marka shirkigagu mar walba wuxuu daararaa daafaha badan ee naga kuuriyayaan nabadda laga hortago arrintaasna waa laiska warsaday wixii nagaga aadana in xoogga la saaro dadka reer galmudugna loo sheego in gacmaha la isqabsado loona wada diyaargaroobo difaaca deegaanka iyo doorashada.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle oo u waramaya wariyaha v o eda Zahra Cabdi Axmed. Haatanna wararka kale ee aan idin hayno. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa dib uga sii dhacaya waqtigii loogu talagalay ee ku qornaa jadwalkii horey loo soo saaray, iyadoo sidoo kalena uu jiro khilaaf aanan weli xal loo helin oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. 10-ka bishan ayuu qorshuhu ahaa in la qabto doorashada madaxweynaha, laakiin waxaanba weli la bilaabin doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka. Bulshada rayidka ah iyo aqoonyahanka ayaase walaac ka muujinaya xaaladda hadda uu dalku wajahayo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o eda ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow.
Doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacday, hadda caqabadda ugu weyn ee haysata waa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dalka oo ku jira xaalad xasaasi ah oo doorasho, haddana khilaafkan ayaysan muuqan dadaallo lagu xallinayo, walow madaxda maamul goboleedyada qaar oo isku dayay ay xal keeni waayeen. Soomaaliya oo ka soo baxaysa colaado sokeeye oo muddo dheer ka jiray, ururada bulshada rayidka ah ayaa hadda walaac ka muujinaya in marxaladda siyaasadeed ee taagan ay sabab u noqoto in shacabku ay ka niyad jabaan rabitaankii dowladnimada ee muddada dheer ku taagnaa. sida uu v o eda u sheegay Cismaan Muxyiddiin Shaatax oo hogaamiya ururada bulshada rayidka ah ee dalka.
runtii dibdhac ku yimid doorashooyinka waa mid aad ugu walaacsannahay, maxaa yeelay haddii uu sii socdo dibdhacan oo aan wax laga qaban, waxaa suurtagal ah dadku inay ka qalbi jabaan geedi socodka nidaamka dowladda Soomaaliya oo inta badan ay dadku aamineen in hadda ay dowladnimada ku noolaadaan kana soo guuraan nidaamka qabiiliga. Marka haddii dibdhacan oo sii socdo, waxaa suurtagal ah dadku inay dib ugu laabtaan nidaamka qabiiliga oo ay hore usoo noolaayeen muddooyinkii dagaalada sokeeye socdeen. Taana waa wax aan hadda in dib loogu laabto aan loo baahneen. Khilaafka u dhexeeya madaxda runtii waa mid aad ugu xunnahay, maxaa yeelay sii socoshada khilaafkan waxaa suurtagal ah inuu sababo arrimo badan oo laga soo gudbay ama khilaafyo hore loo soo xaliyey oo laga soo gudbay inay dib usoo laabtaan.
Siyaasadda Soomaaliya ugub kuma aha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafay, haddana marka la jooga xilliyada doorashada, inta badan waxaa hirgeli jiray in la fuliyo heshiisyada la gaaro. Haddaba isfahmi waaga u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ma jiraa wax uu kaga duwan yahay marxalada siyaasadeed uu horay dalka u soo maray? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdisalaam Yuusuf Guuleed.
doorashooyinkii lasoo dhaafay waxaa murashax ahay madaxweynaha markaas kursiga ku fadhiyey, qaarkoodna ra-iisul wasaaraha laftiisu wuxuu ahay markaas kursiga ku fadhiyey murashax madaxweyne u ahay. haddaan soo qaato dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif, wuxuu ahay murashax madaxweyne, wuxuuna rajo weyn ka qabay inuu soo laabto. saas darteed wuxuu dedejinayay doorashada oo yani awood iyo maaragta dadaal badan gelinaya, madaba u aaminsanaa inuu soo laabanayo. madaxweyne Xasan Sheekh isagana sidoo kale ra-iisul wasaarihiisu markaasna murashax u ahay, isaguna wuxuu ahaa murashax madaxweyne, waxaunu rajo aad u weyn ka qabay in uu kursiga kusoo laabto. saas darteed wuxuu ahay awoodda riixaysa doorashadu inay qabsoonto. waxaa kaloo jiray markaas doorashadan hadda madaxweynahan hadda xilku ka dhammaaday, murashaxnimadiisa waxay u muuqataa inuusan rajo badan ka qabay inuu soo laabto. ra-iisul wasaarihiisuna ma aha nin murashax u ah madaxweynenimo. taas marka waxay keentay inay dan ugu jirto ciddii ay riixi lahayd doorashada inay dan ugu jirto inay iska sii joogaan oo ay waqtiga iska sii dheereystaan.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba inqilaafka siyaasadeed ee mar walba soo kala dhexgala madaxda sare ee dalka keliya looga bixi karo in la helo cid ka garnaqi karta marka marxalad caynkan ah la wajaho, sida uu qabo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud ee dalka Holland.
Haddii aan qaas ahaan diiradda saarno dhibaatooyinka waxa ay aad micnaha mar walba ay zaa-id u sii noqdaan ama ay noqdaan wax runtii xarka goostay, waxaa sabab u ah runtii Soomaaliya oo aanan lahayn runtii waqtigan la joogo hay-ado dowladeed oo runtii khilaafaadka soo baxo oo quseeya runtii arrimaha dastuurka, arrimaha doorashooyinka xalin karo.
Bulshada rayidka ah ee dalka ayaa u arka in xalku uu yahay in doorashada la dedejiyo.
Marka aad ay muhiim u tahay in lasoo afjaro khilaafkan, sida keliya oo lagu soo afjari karan ay tahay in dalka doorashooyinka aado, doorashooyinka la dedejiyo oo doorashooyinka dalka ay ka hirgalaan. Xalka keliyaas dhihi karna waa lagu xali karaa arrintan.
Dr. Shawqi ayaase qaba inaysan suuragal noqon karin in khilaafka madaxda sare oo taagan in Soomaaliya laga qabto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka.
Way adkaanaysaa in waxa waaye doorashooyinka aqalka hoose la bilaabo ama waxa waaye si habsami leh ay kusoo gabagaboobaan iyadoo khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha meesha uu jiro. Taasna waxaan u leeyahay runtii sababo badan. Hadda waxaan arkaynaa in waxa waaye ay doorashooyinkii aqalka sare naftirkooda waqtigii loogu talagalay ka badan in ay qaateen. Doorashooyinka aqalka sare runtii ah doorashooyinka ugu fudud oo waxa waaye si fudud isbuuciyo gudahooda lagu soo gabagabeyn lahaa ama la awoodi in isbuucyo gudahood lagu soo gabagabeeyo.
Khilaafka madaxda sare ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid sii daba dheeraanaya, sidoo kalena sii saameynaya hirgelinta doorashada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule.
Kulanti wacan oo wanaagsan imaantiinba dhegeystayaal, halkani waa laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A, studio magaalada Hargeysa, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku soo diyaarinay islamarkaana idinka soo gudbinayna magaalada Hargeysa. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay, haddii la yidhaahdo, oo aanu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan bilowgiisii, waxa ciidamada ammaanka ee Somaliland ay ka ururiyeen dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya magaalada Lascaanada xarunta gobolka Sool, iyadoo dadkaasi la sheegay in sida ay ciidamada amnigu u sheegeen warbaahinta dilalka ama xagga amniga arrin la xidhiidha ay u sameeyeen tallaabadan. Waxaa ka hadlay arrintan meelo kala duwan, weliba qaabka loo galay ayaa meelaha qaarkood ay cambaareeyeen, iyadoo lagu tilmaamay inay tallaabo degdeg ah marka la eego xaqi dadkaasi u lahaayeen in digniin la siiyo oo muddo ay haystaan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka waxaa marti ugu aan aad iyo aad uga mahadcelinayaa siyaasi Cali Axmed Cabdi Cali Cantar oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii Soomaaliland soo maray, isla markaana ah siyaasi gobolka Sool ka soo jeeda. Waxaan uga mahadnaqayaa waqtigiisa uu siiyey barnaamijka. Aad baad mahadsantahay Cali. Soo kale, barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, isagana waxaan runtii uga mahadcelinayaa waqtiga uu siiyey barnaamijka. Iyo ugu dambeyn, soo kale, barnaamijka waxaa isaguna waqti siiyey oo marti igu ah oo igala qayb galaya, martina igu ah garyaqaan Mubaarig Maxamuud Falaag oo ah garyaqaan madax banaan ama sharciyaqaan madax banaan oo aanu ku eegi doono bal waxa shuruucda caalamiga iyo xeerarka Soomaaliland u yaalaaba arrinta lafteeda ka qaban. Ugu horeyn Cali, maanta ma soo dhawaada marka hore? Cali, aan kuugu horeysiiyo, marka hore weliba aad nabad ula socoto xaaladda gobolka Sool, maxaa kaaga muuqda ama maxaa dadka ugu tilmaami lahayd go-aankan ay ciidamada amniga ee Soomaaliland qaadeen iyo tallaabadan dadka koonfurta lagu lagaga saaray magaalada?
Go-aankani wuxuu ahaa go-aan aniga shaqsiyan aan u arko go-aan fiican, laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama managementkiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas oo ay muddadaa ku urursadaan si ay u helaan janis ay deyn iyo waxyaalo badan oo ka daadsan ay u qaadan karaan si ay dhulkoodii ugu noqdaan. Laakiin waxaad moodaysay in degdeg ku jiro oo ay dowladdu fool ergeysay iyadoo intii horeba 30 sannoodba qaarkood ay deganaayeen, dee waxa 30 ay u joogeen maanta lagu adkaysan waayey inay bil ku tagaan, waxaad moodaysay anigu maanan garan. Marka
waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa xildhibaan maxamed abiib xildhibaanka si horta aad u aragtaad go-aankan dadka lagu ururiyey lagaga saaray magaalada Lascaanood.
Bismillahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baad umahadsan tahay khidmadaha kale iyo idaacadda v o a. Anu waxaan u arkaa go-aankaasi mid khalada, waxaan u arkaa mid maad aragtay mid diroortays ah, waxaan u arkaa mid guud ahaanba kasoo horjeeda dhan maad aragtay shuruucda caalamiga iyo kuwa Soomaaliland dugsan labadaba, waayo dad dhibaato kasoo cararay dadkan inay beerahoogii iyo guryahoogii ay baryaan iyagaa u jecla dhibaataa keenta halka. Dee waa in wax badan la qiimeeya marka dadkan la celinayo oo xitaa la qiimeeyo war dhulka lagu celinaya nabad ma yahay. Warbixintii UNHCR ayad qaxootigu u dambeyso saartay berigii dhoweyda Kenya qaxootigii la celinayo waxa sheegtay meel lagu celin karo dad rayida weli maaha Soomaaliya, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maaha ay soo saareen. Marka iyadoo warbixintaa aan la iska indha tiray, iyadoo la iska indha tiray maxaa la yidhahdaa dastuurka Soomaaliland, waxaan qabeynay dastuur zuminta, waayo Soomaaliland dastuurka ugu sarreeya labada qodob ee midna ka tobnaad yahay ee dastuurka midna 20-aad waxay sheegayaan inay Soomaaliland raacayso oo ay ixtiraamayso xeerarka iyo baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo axdiyada qaramada midoobay. Axdiyadaasina marka qaxooti la celinayo procedure baa dee loo dhigay la maro oo la raaco
nidaam
raaco. Marka markaa arrimahaas oo dhan iyagaan waxaan arkaa arrin sharci darro ah inay ahayd inay gef ku ahayd dadka masaakiinta ee maalinta kasoo qaxay dhibaatooyinka.
Waatay war soo noqon doonaa adigana ku soo noqonaya maxamed xildhibaan, laakiin gariiqaanka Mubaarak adigu sharci qaan ahaan horta si kugu muuqataa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Oo maasantay ilaada fiyada iyo ka qaybgalayaasha barnaamijkanba maxamed xildhibaan maxamed abiib iyo cali cantar, waan aad baan u salaamayaa. Arrintaasi horta waa arrin aan aniga qalad weyn ila ah oo gef weyn oo bilaadanimada laga galay ayaa ka muuqata. Ilaahay bilaadanka ayuu karaameeyey, shuruucdeenoo dhanna bilaadanka way karaameysay oo xoriyadooda iyo amniga naftooda iyo hantidoodaba way ilaalisay. Marka arrintaas la qaaday tallaabo waxay ahayd aan loo meeldayin sharci loo eegin, degdeg ku jiro gef iyo violation gef xagga xuquuqda aadamaha oo la galay bay ahayd. Mas-uuliyaddana waxaa lahayd cidiidii hawsha fulinaysay waa gef baan markaan wax gashay.
Waad maasatay adal maasatay Cali. Aan kusoo noqday siyaasa Cali cantar taliya booliska dayna soo xigano, wuxuu sheegay in arrintan ay amniga dartii u qaadeen. Meel la odhan karin markaa duruuf baa keentay?
Maya lama odhan karo. Waxa weeyaan horta dee tan xamar ka socota, arrinta xamar ka socota Lascaanood ku soconayso arrintan dee 20-aad intaa doon Soomaaliland jirtay in yar bay nabad ahayd. Inta kale waxay ahayd un way socotay madaxaad dadka laga tooganay dowladdu way joogtaytii inay markaaba wax ka qabato ayaa ahay. Waxaad moodaa in si ay u fooleeriyeysa dowladdu oo ay culays u saartay dadkan deegaanka markaas degay ee Soomaaliyeed, shuruucda haddii dib loogu laabtana maxaa ahaa Jibraan Cigaal markuu halkan haystay Soomaaliland uu haystay madaxweynaha, waxaa jirtay digreeto uu soo dejiyey uu yidhi qof kastoo Soomaali uu degi karaa.
Maanaa jeeda Soomaaliland
oo Soomaaliland uu degi karaa
qof kastoo Soomaali
Soomaaliland uu degi karaa wuu ka shaqaysan karaa. Waa isku sharci ayaa ku wada dhacaya, qofka muwaadinkii wixii qabta ayuuba qabtaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in aanay gelin arrimaha siyaasadda keliya ayaa haddaba waxa weeye haddii hadda ay leeyihiin sida ay sheegayaan taliyayaashu nabadgelyo darteed baanu waxaan u rarnay bay yidhahdeen, innagu waxaan imikay isu haysan habkii loo maamulay baa khaldanayd, managementkii habkii loo maamulay ayaa khaldanayd. Laakiin haddii ay dadku dembiilayaal xitaa ku jiraan, dee dembiilayaasha laftoodii in la baaro ayay ahayd oo dabeetana laga soo dhex saaray aan lala degdegin. Marka
xildhibaan maxamed abiib, xildhibaan, haddaan si su-aasha ku weydiiyo in arrinta amni darteed ay u sameeyeen
arrin ka weyn baa meesha ka dhacday. Amniga dee ciyaal baa dhabarka lagu sidaa la raafay, amni buu khalkhaliyay kaasi. Waa iska afkubaati taasi, waxa weeyaan walaa taasiratun waasiratun wisr ukhra bu ilahay, qofna qof kale dembigiisa ma qaado. Mucaahadooyinka caalamiga kaa qaxootiga iyo ka magangeliya doonka dhammaantood waxay sheegayaan in qofna aan qasb lagu saari karo. Dowladdu waxay ahayd inay waajibkeeda ay gudato oo qofka amniga khalkhaliyay sidiisa loo abaaro.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland way ka hadashay iyadoo loo jawaabayo ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ma muuqataa inay arrintii xasaasiyad kale siyaasiya ay kicisay?
Dee mas-uuliyadda inaga yeelayna wax kasoo xasaasiyadu ka yimaada adduunyada dhan baynu ku dhalacaysay. Soomaaliya dalkani waa dal sharci ku dhisan. Ugu yaraan qof baa dembi galay, labaa galay, saddex baa galay, kuwa laftoodu way xaq u leeyihiin. Haddii xitaa laga shakooyo la saaro ogeysiis bay xaq u leeyihiin. Waxay xaq u leeyihiin in loo sheego oo warqad qoran loo sheego iyagoo bayndhif qof qof la yidhaahdo hebel hebel waa saasa lagu weydiiye muddadaas aad kaga baxaysaa wadanka, muddada ayad kaga baxaysaa wadanka. Hal qof oo adyadood artay oo diblomaasiya oo laga saarayo wadan ayaa waqtiga ugu yar loo qabtay 4 saacadood, laakiin intaa baabuur kaas taba geliyo qofkii dhaqaaqaba saar meela ka dhacday adyada waa raf. Markaa ninka odhanaya dadka amnidarri geysteen isaga waxa weydiinaya ciyaalku maxay geysteen.
Watay adna sa taxliban maxamed abiib mubaarak falaag gariiqan haddaad eegtid xagga bal maxamed nacarabka ku dhuftay, lakiin arrinta waxa mudda xaggii inay kasoo durugto xaggii siyaasadda haddana ay mar kale laisu jawaabayo.
Horta arrintani tallaabadan la qaaday oo aan markii horen sheegay tallaabo sharciya ma ahayd. Hay-adaha amniga ee mas-uulku ka ah amniguna jawaab kamay bixin amni darradii ka jirtay oo tallaabadan ay qaadeen kamay jawaabeen amni darradii ka jirtay. Xagga siyaasadda Soomaaliland ma rabo kuma gabaliso, waa arrin dhif ku ah, waa arrin ay ka dhalan karayso kunsi kunsi cawaaqib oo layskula xisaabtami karo oo waad arkayso iyo meelo badan baa laga dhaleeciyey. Dembiguna maaha dembigu wadar looma wada gale, qof kastaa si dastuurka qodobka 26aad faqradiisa 1aad iyo 2aad ka hadlaan, dembi waa wixii horta sharcisi jideeyey ee maxkamad horteed ka cadaada ee lagu cadeeyo. Laakiin ummadan 500 qof oo 30 sano deganay in la yidhaahdo waxaanu aanaynayna oo tuunadii waxaanu aanaynaynaa inay amni darro ka lug lahaayeen oo xitaa qof qura oo dadkaa kasoo jeeday inta lasoo qabtay oo indicator amba cadeynu noqon karo la odhanayo dadkaasu ku abtirsanayay kiiskii November waqtigaa dhacay maxkamadda markanu keenay wuxuu ku cadaaday nin dadkaa kasoo jeeday lama keenin mas-uulkiina dee sharcigu ku shaqeeyaa ee sharciga kama safeeyo. Marka arrintaas waxay ahayd sidaa la sheegay, waan ku raacsanay qodobka 8aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa dadka muwaadiniinta ee joogay la xuquuqiin marka laga tago rate 4 iyo rate 2 in la doortay amba codeeya xuquuqaha noocaas mooyaane si sharci degiin. Marka horena Soomaaliland ba sharci ku dejisay, waa lagooga cashuur bixiyaal bay ku wada ganacsigii.
Waa tahay Cali waan iman doonaa. Waxaan dhegeystayaasha xasuusinaya haddii ay imika nagu soo biireen halkaan nagala socota walaanta afka Soomaaliga idaacadda v o da, waxaan bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan dadka koonfurta Soomaaliya kasoo jeeda ee laga raafay magaalada Laascaano toddobaadkan bilowgiisii ciidamada ammaanka ee Soomaaliland tallaabada ay qaadeen, iyo martida igala qayb galaysa waa Cali Camtar, siyaasi kasoo jeeda gobolka Sool, sidoo kale xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, iyo garyaqaan madax bannaan Mubaarak Maxamuud Falaag. Haddaba Cali, aan ku imaado, ma hayno ciddaa sallaysa ama dadkay dad bay leeyeen, laakiin waa lagu soo dhex dhuuman karayaaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ku qoran. Waxaa la soo xiganayaa hay-adaha sirdoonka iyo kuwa amnigu inay sheegayaan in lagu soo dhex dhuuman karo amniga halis ku noqon karaan.
Waxa weeye, haddii ereyada la eegayo, waxaa la sheegay nabadgelyada darteed in nimanka loo masaafo. Waxaa gobolka ka dhacayna wuxuu ahaa dil lagu hayo dadkii gobolka u dhashay. Marka waxaa la qarinayaa maxay tahay ile, waxa weeye maxaa ahayd waxaynaynu cadaynaa wanaagsan, waxa weeye kuwa la daadguraynaya la wado, waxaa lagu wadaa nabadgelyadii bay xumeeyeen. Marka iyaga farta lagu fiiqay sida hadalku hamal daanaa, laakiin cid baa farta lagu fiiqay عندي فرت الوفيق عنده كوفيق ذي الواحد حكومتي هاتني معاه إذا أمني قدرتي وأنا مو مستافرني هو اللي بس إمرجنسية تدخل وقرا أنا أقول إمرجنسية أسبان ديدنا
وات شنو كله وسألت هم دوبي دكلمة بيستمع شهادك سمعنا واحد كوخس بنادين تلاعب عن قاطه إن ما لورك هلا إن هل بهلك هلا واركتي
ماي
وات
هدي عدي دم بقشو يكون ربي الشرع عليه لأنه وكان الرفيع وحويه هدي عدي دم بقشو عدي دم بقشة إلا هذا بقل والله بارو عدان دم بقلي إلا عقابه ما هدي دم بتشري عدي دم بقشة إلا قطه أيها هاي لكن إمي كسيد الله عيا هذا كود عيا وحويه مرك وكه الله يوني كلا أن حمر وحكذا عيا هل كان كده بالمايا؟ يعني أرى ويا القوة توكت ضد كحمر ما لعك توكت. مكان الله سبحانه وتكدع ويسوان ويعلنين. دي مسة سنود بوحن السعودين حلو إلى نوي. برضو مرك هالدلكة. وين لولان هاي لو وضع إلى عليه وواج. لكن سيد الله إلى علي. وين النقطة هسي أي نقوة ضق عن عصمها. مرك واحد إني أهنتها. إني دتيان عدي دم بلينا أي دم بجسارة. دم تنالك هذا. والله حلو. ووحي وواج يقول لي هاي.
لما ريوه شعيه دلقاء وهكذا قريقان مبارك إيه هل كايتشوب وحان لقيستياش الدنيا الحسوسيو وحانو إن بضان حرير لسامايني وزاردها أرمها قدها إيه ورفافينتا إيه تلسك عينك بولسك سومالي لان سي أغنطان أن وحوقوي دينو تلابضان إيقادان لكن إلا إمكا نومي سور تقلين لكن وحان دونيا وحجرا وزير هوري حكومة دكاتر سنة أنا مك لكن حلك هينين وسير كهرباء بيرها الصومالي لأن أحمد مو من سات أو إن إسلام برهم شغل حد لي إن كان بدها جدي مدفر لذي مجال هذا الله سعانات واللي بقى إن حق إنه بتجريه الله قدره أنتي أي شو جاي ندي للكذا عن وحن ودي إن أرتيس الحريرة أرنتن
أرنتن وحن جري جدي وزير ذا ومدحونا شمولة الصومالي لأن قدره مدور دور وزير بانو هاي وحن جوني صدن معلومات bil iyo dhow ishan joogni bisha iyo dhow ishan joogni waxaanu xiriir la sameeyney shacabka muxuu kala duwan ee la saxan u digan waxaanu xog wareysanay aqoonyahanka dhalinyarta weenka uqaasha odayaasha culimadiinka cid walba gargaar baan hada yaan qof walba wareysanay dadkaas runtii waxaan raadinayney boogtan boogta ee dhigan daadanaya ee faraha badan ee mar walba daadanaya muxuu xal baan u raadinayney dadkaas wax inta badan nagu yiraahdeen dadkan hadda la raray hadalkii maalintii dhawaan yiri wax laga yaabaa in qarsi kale u qaateen dadkan hadda la raray waxbay dileen oo waxbay laayeen idana male laakiin dadkan baa lagu soo dhex dhumaaya yiraahdeen aan deegaanka ahayn magasaad dirdeed ba xukuumadda mar labaad ugu noqotay dibna dadkii aan deegaanka ahayn baa yaa lagu xukuumadda go'aamisay waftigiina go'aamiyeen halka tagay in deegaanka ay ka yimaadeen guriyoogi si nabad loogu raro dadkan leey waa dad baa la saarayaa iyo waxaan Soomaaliland dhabay isku degeen Soomaaliland xamar biqar joogan waa dad wada degan weyn oo aanan dadka shacabkiisa ay meel walba wada degeen laakiin dadkan deegaankan markii 18 qof intii Soomaaliland jirtay 18 qof baa lagu dilay la saanood dilkan sababta keenaysa la baadi doonaya wax la gartay waxani balnaburkan dhibaatooyinka halka ka socota marka tan waxay xukuumadu aragtay xalba loo arkay bal dadkii aan deegaanka inay dhulka kale Soomaalida ka yidhin in guri hoogsan nabad lagu xiriyo bal in ay dhigan daadanaya joogsan waa inta
wagtay waxay ahayd in dadkaga doodaya matalan arintan waxa lagu doodaya waqti in la siiyaba ahayd taas miyana imu
qanin ma hal taruntii waa hal doon muddo in la siiyo laakiin xaaladan meesha ka taagan dirsiid ay dawladdu muxuu ahaay ay golaha wasiiradu iyo dadka deegaanka iyo gudida nabadgelyada laas aanood baa gobolka Soolba waxa la isla gartay in dadkan baabuurta loo diyaariyo oo la saaro hantidooda ay qaataan mid ogowna qof kaste oo hanti hayste qof wada lahayn ba jira oo la xasee laakiin hanti intay ku leeyihiin oo dadka reeso dadkaas ay ka tageen oo la dhacayo ma jirto dadka islaama نبض الإسلامي إنه هاي لأنن هنتي زي ما قالنا وحويان مكي لقادي قفل بحولها إذا كجت جي إذا وحوض الله ينبجره لكن صار التان كان للصار وحل لقي جيم واي دل كان داعي بالنجوك سريان كله وحل دل يا وحوي وضدك عندها وعلى رجال الصعب مكور قصول يا أما مال قبين كها أما مضحها أما إذا مضحها أما حوين هالنقطة هالدور كأيال دل
waxaad wad maasantahay aan dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha Axmed Muumin Seed oo barnaamijkan faaqidada toddobaadka la hadlayay aan watay aan asiyo markan aan mubaarak dadkan gobolada Soomaaliland bay ku nool yihiin lascanood qura kuma nool inkastoo aan ay hay'adaha amniga Soomaaliland sheegeen in lascanood dilalka soo noqnoqonaya darteed iyo arrimo amni loo bartilmaameedsaday maxay uga dhigantay dadka gobolada kala arintan
horta aan walaalo dambigu waa wax xaq oo qofku kulo ficil ku yimaadaanba qowloo la yaqaano oo deedna qofkii lasoo qabto dembigii lagu cadeeyo maxkamad la taago marka horeba waxaan kugu tuhunsanay ina dildisho ma u dhigmaysay in caruurtii dadkii la dareeriyo ayaa isweydiinatii oo amba jawaabtay ka bixin lahayn mas-uuliyiinta amnigu su-aashan iyo dhibtan meesha ka dhacday ma u qalmaysay wax tallaabadan ay qaadeen arrintaa kuwaa gobolkaa laascaanoodna waa lagu gafay oo tallaabo sharciya looma marin tiixee distoorka lama raacin shuruucda kale caalamiga qaxoontiga iyo sifilka iyo xuquuqaha ka hadasha lama raacin
dadkan uga dhib yar dadka la saarayay muxuu ahaa go-aanka cidda qaadatay oo loo mari karayay ma jiray
tallaabada ka dhib yar waxay ahayd dalka iyo dadkuba xitaa la garowshiya laga bixin lahaa da in si fiican loo baadho kiiskan dembiilee lasoo qabqabto oo la yidhaahdo intaasoo dembi baa laascaanood ka dhacday waxaanu dembiyadaa u haynay lixdii bilood ugu dambeeyey toddoba qof oo dadka halkaa ku abtirsada xitaa taa lama hayo qof lama hayo
cali cantar soomaaliland waxaa had iyo jeer xataa qoraalka arrimaha dibadda ku jirtay in dalalka jaarkana ay kala shaqayso in dad soo qaxay muxuu ay ku noolaadaa si nabadgelyaana ugu noolaadaan go-aankani muxuu ku yahay
wuxuu hayada ku yahay taa aad sheegaysayba ka hortegaya si fiican uga hortegaya tii maxaa ahayd international sharciga ahayd ee loog ahayd baayuu ka hortegaya wuxuu ka hortegayaa tii qaxootigu ka hortegaya tii dadnimadu ka hortegaya tii soomaalinimadu ka hortegaya oo ay soomaalida isku nahay hargeysa dooxan hargeysa baan nin baa ku dhintay waxaa laga soo qabtay wajahna habeenkaa uu dhintay cabdirasaaq ee ugu dambeeyey ninkaa arrimaha gudaha u dhintay maxaan hayda ahaa dowladaha hoose markuu dhintay laascaano waxaan idhi ninkaas isla habeenkaasi ninkaa wada dhinteen wajaalaa laga soo qabtay ninkii ciidanka jooga maxaan hayda laascaanood ee buliiska ah guriga cabdilaahi laba gole wuxuu jiraa 15 talaabo way qaban waayeen marka guriga hortiisa lagu toogtay waxa weeye wejifan kuwaasina toddobaday seexdaan baan kuwa na way soo jeedaanoo saqda dhexe qabtaan waagu gama beriye inay wajacle ka soo qabtaan marka dalku inuu u wada sinaado sharci inuu u wada sinaado xuquuqda dadka sida loo eegayo inuu u wada sinaado nabadda inuu u wada sinaado dhaqaalaha soomaalilan la wada leeyahay in la helo weeyaan welina ma jirto
hay-adaha amniga ku doodayaan waxaan sugana amnigii laascaanood talaabadan ay qaadeenna farsamo ahaan iyo maamul ahaanba ka ujeedada laga leeyahay tahay in amniga la sugo ma ku sugma ku muuqataa inay tahay midu ku sugmayo ma ku filan tahay
aniga sida ila muuqato kuma filla waayo sababta ah wuxuu dhinac askari jiray waxaa laiga soo helaya berriba waan lumaya waxa weeye dowladdeenu indheheed uma furo dowladdu indheheeda inay furto oo ay yeelato nabad sugid ilaalisa dalka oo dhaqdhaqaaqa la socota oo dadka la socota oo wax walba la socota in la helo weeye oo wararka si degdega loo helo dabeetana sid wax ku oolana wax looga qabto haddii ay taa weydo laascaanood baad sheegaysaa burca ku xigaysaa berberaa ku xigaysa saasaa dalka usii kala boorame ka soo soconaysaa hargeysa mu isugu soo ururaysaa hargeysana waxba noqon mayso marka
xildhibaan maxamed abiib maxay ka dhalan karaa arrintan
waxaa ka dhalan horta kelmada ka horreysiiye dowladda aad dabaqasho dowladda dalka dhibaatay ka furta way noolaysaan way karaamaysaa way sharaftaa laakiin dowladnimadu maa hata dadka karaamada ka qaatay sharafta ka qaatay shalay dad ladnaayo furaashiya caalishiya iyo guryo fiican ku jiray baa maanta gidaaruta dowladnimadu taa maa dowladnimadu taa maa inay dadka dhibaatada ka furatay hoy siiso ayaa qaar hoy fiican ku jiray oo soddon sano soomaaliland jooga ayaa maanta gidaar kurtay qiyaabka ilaahay aynag leexiyo gaalada waxay dhahdaa markay halkaas ku biriso waxay dhahdaa kelmad bay dhahdaa markay dembigaa magu tahay not in my name bay dhahdaa aniga magacaga laguma gelin taas yaalas ciqaabka aynaga leexiyo isha aynaga leexiyo dadkaasina waa run refenjigu soomaalida weliba waxa maaratay argoosku wax soomaalida u dhig yar waxaan fursadan uga faaidaysan yahay walaalaaleh samra oo kuwo kaloon iyagu waxaanba ogeyn oo halkaa jooga idinkuna kooxad gudbina samax ilaahay idinma wooji doono hadday qaar ka idin xumeeyo jooguma koox baleedhi weye dadka leer soomaaliland oo dhani way ka soo horjeedaan arrintan way fitay ergaabanarkiyo uu abaabul ka socdo abaabul ka socdo oo baxlaliyo shacabkay karaan dowladda ka mas-uul waa khasaararka ka yimaada hargeysa ku fidi kartaa marka dee geel duqdiisii durdurisay aarakiisa maxaadu marin bari dowladdii baa durdurisay oo fawdada furtay shacabkii markaasu inay sharciga gacantooda ku qaataan soomay manasu dee markaa dadka ree ceergaabana wax leh war walaal dadka u wada nooleydeene cagta oo dhigata yeena gulifka ka socda allah subxana wata idinkuna inaad ku gidnaa qabsataan idiima wanaagsana dad wanaagsan baa tihiin gobolkii lagu urursanaa baa tihiin xamil oo dulqaato oo weliba dadka ilaaliya oo difaaca wax tiraadaan war dadka waanu wada nooleyne ciddii dembilaad soo qorta diyo ganacsigan ilahay ma risa qof walbaa ku jooga ku qorayta arrintan markaa waxaa ka dhaanaya isnacay baa ka dhalanaya dadka dhexdiisa dhibaato ku abuureysa hadda imika sool dhexdeediibaaba ay ka socotaan waxaa ninkii ninka ra-iisul wasaaraka dowladda soomaaliya fadhida problem isaga laftiisa ugu hadlay dee si macquula maahay gulufkii buu qayb ka noqday waaye inuu ka hadlo gargaar in dadkaa la qabto gacanta lagu qabto bay waafayaan ayay heeteen isna de isna sii
siyaasadeey
de mas-uuliyad maaha taasi na tahay mas-uuliyad maaha marka waxa weyaan dadku mas-uuliyiintii ilaahay uga baqan mas-uuliyadda fiican inay dadka raciyadda waa inay ilaaliyaan baa fiican inay
maxaa ka dhalan kara dadka soomaalida shacabki waxbay wadaagaan dhulka soomaaliyeed meel walba soomaaliya way wada joogtaa arintan ma saameyn kartaa ma ka dhalan kartaa nacayb soomaalinimo dadka shacabki ma ka dhalan kartaa
talaabada ka dhalan kartaayo maantaba wixii soomaalilaand u dhashay ee baydhabo ku noolay way og yihiin dhibaatada ku dhacday waay dadkii kale marka sidaan loo geysto iyaguna way baqayaan terror bay galaayeen awalna waxay ku joogeen nabad iyo wanaag iyo soomaalinimay ku fadhiyeen oy danahooda ku haysteen marka way dhacaysaa hadaad halkana tid forta hadaad halkan adna wax ka eridid xaggaasa lagaasu eriy ma garda marka dhibaato badan oo nabadgelyaaba keenaysaa arrintan arrin xasaasi ahayd inay farfaraan oo ay maganaysaa galaan dowladdeennu maan jeclayn anigu maxaa ahayd sida ay u gashay ee deg degaa ee la raafayo mar keliya wixii dembi ahaa in la qabto wixii kale ee laga tuunsan yahay in la saaro laakiin dadka in la kalreebe
waxaan dhegeystayaasha mar kale xasuusinaynaa in guud ahaan hay-adaha ku shaqada le arrintan in telefoonada ka jawaabid la-aantooda ee ka hadal la-aanta in laga wareysto arrintan hadday tahay arrimaha gudaha hadday tahay ciidamada booliska sidaa darteed dadka dhegeystayaasha mar kale aan xasuusinayaa doorkii dhinaca xukuumadda oo ay arrinta wax ka odhan lahaayeen anaan nagu ka hayn maqnaashahooda telefoonadana in badan aanu muxuu haya ku daalnay waatay mubaalig waxaan imanayaa isla su-aasha calan weydiiyey si guud maxaa ka dhalan kara
ka dhalan kartaa waa cawaaqib xun oo isnacayba oo dadka soomaalilan ee adduunyada ku firbisan ee laga yaabo inay beeran wadanka aad uma kala qaanay ku leeyihiin dhululka in ay cidhiidhi iyo amni darro iyo bililqaysi iyo xumaani ku dhacdo laga aarbuusto waana sunno xun tallaabada qaadaysa nirig xalaali hal xalaali nirig xalaala ma dhashaday ahayd tallaabo amni lagu sugana may ahayn dadka waxay keenaysaa nacay iyo in soomaaliland dadkeedii lasoo ururiyo oo soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lana noolaan karin oo aan loo hoyan karin oo gobonnima ku jirin marka arrin aad iyo aada xun bay keenaysaa xagga dhaqaalaha xagga socodka xagga wax walba wayna way ka saameynaysa
waatay mubaalig oo maasata isla maxamed inagoo xalka u imano gabagabadii barnaamijka kusoo dhowo lakiin aan su-aal ku raacyo matalan haddii imika lascanood hadalladaynu xiganayna maadaama halkan aana cidi ka fadhin xukuumadda wax weeye hadalladay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo boolisku arrimaha dibadda waxaa ku jiray tallaabada soomaaliland way ku khasbanaatay waxaa kaloo ku jiray amniga lascanood darteed ayaa loo sameeyey haddii taa aynu xiganno ma suuragal baa in gobollo kale ay ku fido
waa fiday oo shacabkii dee waa kuwa gacanta ku qaatay wax la yidhahdo waan ku khasbanayna ma jirto dadkani waad garanaysaa nin horta dadka soo kaxeeya meelahan yimaadaay waa dadkii deganaaye colaada nacay wey intooda badan 90% wasna oo aada u nugulo nabad jacayl baa keenaarka ilama ahayn qof fallaago oo lagama waayo qof fallaage inay dad si maartay kulana shira ama si guud dad u bareeri kara shar ama wax dili kara iyaga ba magagaliya doona dad boos karaan isate qof karaan isbaal us karaan marka wada shii ciidda ku soo nabaya war wadankani illa maata shurciga waxa ku qoran dadkii lixda ka abiya soo jireen dad ba hanti kula fuuqay kula shaasan oo badan gris ku wada qaadatan maxaa leedahay dhalashada marka tagaan halka yaa de ino qoran wadan bayno noo shurciga caalamiga ah aqbalnay ninka soo doosana ganacsi kula ha la saano ama boorey kula ha ama argiisa kula ha xaq u leeyo shaciisa oo taaqulo xaq u kula hadii wali dastuurka aan la fuulo dastuurki wala arinta xare waxa ay ila si ixtiraamo si isfahama lagu ixtiraamayo oo lagu qiimeeyo oo lagu shafato
waatay aan way aan maalig inaga gabadha imeena waxa kalmadaas uma xigeenayna amniga la saanad baa lagu magacaabay in dadkan loo saaray masuulka galba in gobol kale ay ku fido
de waatin isku horimaad oo tanaaqul isku sameeyayna een hadii ay u jeedeen inay dhahdeen talaabadan waxaanu u qaadnay in aanu laascaanood amni darada iyo dilki ka dhacay jawaabteedii haddana gobolo kale oo aanay waxba ka dhicinay farfareeyaa taa waa arrin dad target group oo dad qoro uu la beegsanayo oo qof aan waxba gelin oo inoosan u dambilaawaho Soomaaliland sharci ku soo galo sharci ku degan oo ku ganacsanayo oo ku dhalay oo ku dhaqmay lagu saarayo ma waa arrin weyn oo iska hor imanaysa oo hadalkoodi bay burinaysaa ama waa burin markuu tusaale ahaan hadalka ay leeyihiin amnigii baan dartii baan tan u qaadnay ee haddana ay leeyihiin gobollo kalean geynayna waa arrin ka hor imanaysa sharciga iyo qaynuunka iyo xitaa go-aankoodi bay burinaysaa iyo ay ka dhigaysa waxba kama jiraan marka waxaan kalmad kalan ku darsanayaa unoo ah arrintaasi sharci iyo caqli midna suurtagaluma ahayn dariiqa loo maray habraaca loo maray sida loo gacanta loo maroojiyey loo dejiyey waxaasoo dhan shuruudeena dastuurkeena shareecada islaamka xeerarka caalamiga ah ee soomaalilandna ay aqbashay ka midka waxaasoo dhan waa arrin waa la jibiy looma abeeli lama eegin sharci looma raacin wadankuna waa wadan dee curdina soo koriyo siduu sharciga u ixtiraamo ayaa beesha caalamka iyo adduunyadu ku aaminaysaayo ay lagu maalgashanayaayo lagu soo degayaayo laakiin meel waxaasan rikoorkii u gelaya haddii rikoor xun kuu galaano liisanka aad qaadanaysa imika yar shil badanta ay kuugu jirta meel liisan lagu siinayo aadyaad baanu arrinta
way xalki baan umana lakin cali su-aasha aan ku weydiiye adiga lafiga imika tusaale ahaan gobollo kale la soo hadal qaaday marka amnigii la sacaanood haddii gaar u ahayd arrintani
ma muuqato waayo sababto ah hadda waxay sheegaysaa haddii gobollada kale la tago dee taarget in loo yahay reer in la doonayo in laga saaro dal taasina waa waxyaalaha mamnuuca inaga tana lagu khaldame kharad kale aan galo haddana oo adduunka oo dhan qayliyo oo ceergaabo wa jooga burcana wa jooga de berinta tob dheer baa ku xigaysa ergaba waxay maqlahay 15 cusho ha kaga baxaan
laakiin weli lama hayo qoraal cad oo rasmi ah
laakiin dadka deegaanka ergaba degan waxa weeye hadii jiray ay tirin baa iman lahayd nacab ahaasho ay oranay wax iyagii ka shaqeystay wax iyagii sidana dadka qaar waxa weeye in ay loo ogolaado maaha dowladda ka hortaagnayd iyo sharciga haddii dadka reer sharciga gacanta ku qaata dee dadka way eryanayaan
waa garta
dowladda damaanadii ay qaatay wayna fulisaa tan iminka leenugu haysto mid ka daran ayaa imanaysa oo adduunka o dhan ka soo qaybin doona dowladdu ha ka digtoonaato inay cid dambe saarto oo ay gobol ka saarto ayaan anigu leen ha ku ekaato intii iminka kharadka iminka dhacay kharad kale haddana yay ku xogsiin waa way wada jooga ilaa doora baa la jooga sayrac baa la jooga wadada ajnabi meel walba wa jooga marka waa kharad soomaali meel walba wa jooga maadaa jira waxbarashaa jirta dadku isku dhex jiraan weli wadooyinka inoo furan way isku dhex jiraan dadkii dadkii yaa la kala saarin marka haddii dadka la kala saaro haytari nabcaansho iyo waxa ima doontaa umula doxba ima doonta
waxaanu maraynaa xalkii ugu dambeeyey aan cali aan kaa bilaabo sidee baa qofka dembiilaha ahna aan u dhuumanin oo shaqadii dembiga ee uu galay shaqadeedi iyo waajibkii sharciga ahaa looga maraa looga qabsadaa qof kalena aan loogu xadgudbin oo aanay u dhicin iyadoo laysle wax dawey wax ka weyn u iman xalkase muxuu ku yahay aad arrintaas leeda waa lagu furdaami karaa
waxaa jira dal markaynu nahay dee waxaa u dhisan hay-ado cadaaladiya hay-ado securitygiya hay-ado ayaa dhisan isku wada xidhan, waa inay hay-adahaasi isku wada xidhanyihin. Waa in la heli karaa qofkaas dembiilaha oo keliya ee aan la odhan karin dee maxaahayd ee maxamed amin baa ku jiray oo lagu dari kara, ee lagu dari karaa un in adigu dembiga kugu ekaado haddii laakiin la yidhaahdo dadko dhan baa dembiilayaala sidaa iminka dhacday oo weli lala leeyahay waa la wadaa. Dowladdu yay jeedinay indhaha dadka, yay ku jeedinay meel kale, wixii iyadu ay ku khasaartay inay ku jeediso cid kale maaha. Waxaan oran lahaa dowladdu ha ka waantowdo in ummaduhu ayna hadal hayaan, inaynu sideennu hore u dhaqanno, inaynu nahaano dal la leeyahay waxbuu hiranayaayo meel buu ku socdaayo, dee wuxuu leeyahay gool buu leeyahay uu ku socdo inuu ka mid noqdo adduunka, dal adduunka ka mid noqda. Laakiin sida imika manahina waxaa laynagu celiyay 1990
su-aashaad
khadar ka jawaabo uu ku raacsanay cali intaa ku jawaabayba waxa weeye waxay arrinkaa noqonaysaa xalkeedu hay-adaha amniga oo xilkooda u guta xilkoodii waajibaadkooda guta oo cadaaladda hor keena ciddii dembiga gashay oo baadha ilaalisa amniga muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta iyo qoorweynta lalaynayna ilaaliso xiliska saarta oo si feejigan leh u ilaalisa oo ciddii sharciga ku guftana sharciga
horkeedaaaaaudamayn xal sidee dambiilaha ay waajibkeeda uga gudan kartaa dowladdu iyadoo aan ku xadgudbin dad kale oo waxba geysanin?
Soomaaliya waa taqaanaayo aqoon buu leedahay sidaa dambiilaha uusu qabto dadka kalena loo ilaaliyo oo dhaa kaysas ay adag tahay in soo baaraa buu soo baarano cidda kuwas iyo kuwa baaris lagu helayo banaan la keenayo saa loo kala saro cidii cadaaladda xaqulada la mariyay la mariya intii kalena fasax la siiyay. Dee dalku waa dalkiiyo dee tiyaasha kayso xalku wax weyn war waxaad geysateen waa geysateen joojiya hortaaga in lagu joojiya aanu soo jeedinayna. Intaad geysateen waa geysateen inay tallaabadii sii socono dadka inta hadhay aad ka joojisaan maxaa la yidhahdaa fadqalalada iyo dhibaatada iyo qicinta iyo caylinta iyo warwarkaad ku abuurteen oo bayaan ku soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan usoo jeedinayaa mudan muuse biyo cabdi inuu qoraal ka soo saaro uu go-aan madaxweyne oo sharafta qarannimada iyo ummaddan madaxweyneha u yahay si aan madaxxum uga raacin adduunyada kale iyo dadkeenu walaalaanay soomaaliyeed inuu qoraal soo saaro abolojes ka bixiyay intii dhacday inta dambar uu yihahda nabadgelya ku joogaysaan ilaa qof isagu dembigala mooyaane inuu tallaabo ka qaado raggii waxaa sameeyey madaxweyneha suu magaciisa u badbaadiyo magaca ummadda soomaaliland uu badbaadiyo waa waajib weyaan ayaa ka rartamaya.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o edu ka imanaya toddobaadkan magaalada Hargeysa, waxaana ku saabsanaa oo aanu kaga hadlaynay tallaabada Somaliland ay kaga saartay magaalada Laascaanood dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa igala qayb gelaya oo nagu mahadnaqaya waqtigooda siyaasiya Cali Axmed Cabdi Cali Cantar oo ah siyaasi kasoo jeeda gobolka Sool. Sidoo kale barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo igala qayb gelayay Xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland iyo sharciyaqaan Mubaarig Maxamuud Fallaag. Dhammaantiin waa ku mahadsan tihiin waqtigiina nasiiseen dhegeystayaal. Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulan dambe, waa anigoo Khadar Maxamed Cakuulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Hargeysa. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waa kan wariyaha v o e da ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dhalimaadka diblomaasiyadeed ee ka dhexa loosmay Faransiiska iyo Aljeeriya oo kasii diray dabayaaqadii toddobaadkan ma uu keenin oo keliya dib u soo xoqid dhaawacyadii xilligii gumaysiga Baris ee Aljeeriya, laakiin waxaa su-aalo laga keenay hogaaminta labada mas-uul ee Faransiiska iyo Aljeeriya. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka haddii ilaahaydmo waxa aynu ku eegaynaa taariikhda labada dal oo kooban iyo halka uu salka ku hayo isfahamwaaga labada dal ka dhex abuurmay. Madaxweynaha Faransiiska ayaa dhawaan sheegay in dalka Aljeeriya lagu xukumo nidaam siyaasadeed oo military, taariikhda dalkaasna gebi ahaanba dib loo qoray. Taariikhda dalkaasi kuma salaysna xaqiiq dhabaha, ayuu yidhi, laakiin waxaa lagu seesay nacayb ku wajahan Faransiiska. Waxa uu su-aal ka dhigay inay jirtay ummad reer Aljeeriya ahayd iyo in kale ka hor intaanu Faransiisku gumaysi ku qabsan dalkaasi. Tan ayaa meesha ka saartay inuu Faransiisku dhayo dhaawacyadii ummadda reer Algeria ka soo gaadhay xilligii dalkaasi ay ku sugnaayeen si ay labada dal u wanaajiyaan xiriirkooda. Sidee ayuu haddaba ahaa gumaysigii Faransiiska ee Algeria? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdillaahi Cartan oo ah taariikhyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Islaamka degana magaalada Leicester.
Laga bilaabo 1830-kii ilaa 1962-dii wuxuu Faransiisku gumaysanayay ama uu haystay waddanka maanta loo yaqaan Algeria. Markii ahayd 1904-tii ilaa 1962-dii waxaa jiray dagaalo badan oo gobinimo doon ah oo Algeriaanku ay ka shaqeeyeen, waxaana lagu qiyaasay inay ku dhinteen 1 million qof oo Algeriaana meesha ay kaga dhinteen Faransiiska 26,000 qof oo ah arrin ay Faransiisku qarsaneen ama diidaan. Waxaa meeshaasetu ka dhashay saxiix loo bixiyey Evian Agreement ama heshiiskii Evian, waana meesha ku habeen maxaa la dhahaa gobonimadii dalkaaseyta Algeria. Markii ay Macron hortiisa madaxweynihii ku horeeyey wuxuu ku tilmaamay waqtiyadii ay gumaysan jireen dhulkaaseyto inay ahayd mid ugu daran gumaysigii soo maray taariikhda aadamaha. Sidoo kalena Macron markuu tartamayey wuxuu ku tilmaamay gumaysigaaseyto crime against humanity ama dambi xadjirku ah bini aadamnimada.
Maalmo ka hor intii aanu hadalkan ka cadhaysiiyey Algeria, madaxweyne Macron oran dowladdiisu waxa ay sheegtay inay kala baraysa fiisiyaasha ay siiso dadka uga soo safraya Algeria, halka waddanka Tuunisiyana 30% la yareyn doono. Gabriel Attal oo ah bayaanu hadlay Baris ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen ay yihiin muhiim, iyadoo dowladahaasi ay diideen in dalalkooda lagu celiyo dadka aan u aragno, ayuu yiri, inaanay habboonayn inay Faransiiska sii joogaan ee halkaas ka soo jeeda. Dowladda Algeria ayaa u yeedhay danjarihii u fadhiyay Faransiiska, taasina waxaa xigtay in Algeria u diiday Faransiiska inay diyaaradahooda dagaalku isticmaalaan hawadooda oo ay u sii maraan gobolka Saaxil ee howlgallada military Faransiisku ka wado. Algeria waxaa kale oo ay Faransiiska ku eedeysay inuu dhex galo arrimaha daakhiliga ah ee dalkooda. Waxaa kale oo jirta in dad badan oo kasoo jeeda waddamadii uu Faransiisku gumaysan jiray ay aaminsan yihiin in weli uu jiro gumaysi casriyeysan iyaga oo dhex mara madaxda dalalkaasi. Waa kan mar kale Maxamed Cabdillaahi Cartan.
Haa, waa run oo aad iyo aad buu u farageliyaa Faransiisku meelo badan arrimaha gudaha ee khuseynin asaga Faransiiska, gaar u ah Algeria. Sida hadda inuu mar qaarkood ka hadlay inay madaxdoodu yihiin madax adag, inaan lala hadli karinin odayaal ah, wixii horey u dhacay oo gumaysiga ku saabsanaa oo nabar ahaa oo bini aadanka iyo bulshadaasi ay saameyn weyn ku yeelatay, wuu beeniyaa. Oo meelo badan Macron uu ku jiraa jiray uu ka hadlay baa jirtay uu leeyahay ka socda arrintaaseyto waa la dhaafay, maanta kuma noolidin. Waxaa kaloo soo raaca militariga dhaqdhaqaaqa dhanka dhaqaalaha iyo ekonomiga, waana si arrin aan gaar ku ahayn Algeria, laakiin dowladaha Francophone la dhaho ay wada qaybsadaan.
Dhinaca kale, dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin inuu Faransiisku ka xun yahay waddamada Turkiga iyo Algeria oo aad beryahan dambe isugu soo dhowaanaya. Gumaystihii Yurub ee qabsaday Afrika iyo meelo badan oo ka mid a Eeshiya oo ay u badan yihiin muslimiintu, weli waxaa ku adag isbeddelka iyo taariikhda la joogo. Dad ay haysan jireen inay la xisaabtamaan aad ayay uga soo horjeedaan. Algeria ma ay filaynin inay hadalladani ka yimaadaan madaxweynaha Faransiiska, sida uu sheegay Yusuf Boundal oo ah professor cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Qatar. Dhinaca kale, Macron ma uu filayn inay jawaab heerkaas gaarsiisan ka bixiso hadalladiisa Algeria. Waxa aanu iminka bilaabay hadallo gubaadsi ah oo uu doonayo inuu xaaladda ku dejiyo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay ruwali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijkii amuuraha islaamka. Barnaamijkaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saaray Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.